көлден ұшқан көп үйрек көк алалы, көз ұшынан бұлдырап жоғалады. Көлді көрсем көктемі көңілімнің көк көйлекті қыз болып оралады. Көл жағалап жүрушек қол ұстасып, сыр айтатын сыбырлап қамыс басы, мөлт еттің де мөлдіреп ғайып болдың, шалалықпен қалдым ба шалыс басып. Өтуде күн өзіңсіз өтуде өмір, көл көңілсіз құсы жоқ бетінде бір, жатыр әне солығын баса алмайды, жағасында мен тұрмын жетім көңіл. Көлден ұшқан көп үйрек көк алалы, көктем болып көліне қона дәлі, көзден ұшқан көркем қыз келер мекен, көңілімнің соны ойлап көп алаңы.